Точка 2 от мястото на събитието.
Брифинг на главния прокурор Сотир Цацаров от 26 юни.
Когато проверката се възлага на друг орган, който се подчинява на отделни правила, както са органите на НАП, те извършват ревизиите по правилата и в сроковете по ДОПК, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Така че НАП тогава, когато изпълни цялата процедура такава каквато е.
Какъв е този срок? Все пак имате ли вие представа за приключването на проверката на НАП, за да дойде...
Нека не навлизам в територията и правомощията на данъчните власти. Но казвам, че той е според правилата, по които те извършват данъчни проверки и данъчни ревизии. Към тях може да се обърнем.
Питам ви не случайно, защото излезе информация, че до края на юли реално вие ще продължите проверката за това...
Нашата проверка ще продължи до тогава, докато ние получим съответните актове от НАП.
Тоест нямате крайна точка.
Тя няма, не може и да приключи без да има резултат от данъчните проверки и данъчните ревизии, което е правомощие на НАП. Добре.
Проверката там. Също установи, че няма нарушение.
Това не е въпрос, това е изречение. Това е твърдение. Ако имате. Но тук нататък не мога да ви кажа какво трябва, защото ние не сме компетентни орган. Ще ви повторя това, което казах, че имаше трактовки, че едва ли не за всички конфликтите, т.е. производствата по конфликт на интереси са приключили, само по отношение на колегата Панов, едва ли не по едни или други причини не е било постановено решение. Нещата са много прости. КПКОМПИ не може да се произнася по отношение на магистрати. Единствената компетентна институция е инспектората към Висшия съдебен съвет. Това е скромната причина, поради която преписката, според мен, на господин Панов е препратена там. И ще го повторя още веднъж, без да предопределям решението на инспектората или да се бъркам в тяхната територия, според мен решението няма да бъде по-различно. Просто те са компетентни органи.
Може да кажете какво е вашето мнение за промените, които предложи правосъдния министър Данаил Кирилов?
Позитивно.
Позитивно. Да говорим,
решението е позитивно, защото за първи път от много време насам има предложени такива правила. Но ако ми позволите, тогава ще трябва, нали, тъй като явно краткият отговор не ви задоволи, ще трябва ми дадете възможност само за една идея малко по-дълъг коментар. Първо, очевидно е, че такива правила трябва да бъдат приети. Второ, много се спекулира с това. Нали, тук не изхождам от позицията на защита само на моята институция или на поста, който заемам до един определен период от време. Изхождам от правилата и от принципите, такива каквито са. Втората или една от основните спекули е, че едва ли не това се иска само по отношение на главния прокурор. Ако се прочете доклада последния, ноемврийския на Европейската комисия, вътре е казано, нали, самият текст казва ясно, правила касаещи главния прокурор, както и другите висши ръководни длъжности в прокуратурата. Техническият доклад, който е приложение към доклада на Европейската комисия, повече от конкретен. И този технически доклад казва ясно, председатели на върховни съдилища, главен прокурор. Следователно нещата, как да кажа, всеки може да ги тълкува от своя зрителен ъгъл, но ако се ръководим от нещо, това са докладите и препоръките на Европейската комисия. Това е едно. Второ, не можем да кажем, че това, което е предложено от господин Кирилов, е на 100% образцово, съвършено и то не се нуждае от никакви корекции. Това, което е предложено от него, представлява първото такова публично предложение. Е, вместо да го разкъсаме това предложение и да кажем колко е грешно, колко е несъответно на исканията на Европа, не е ли по-добре то да бъде подложено на тия дискусии, на които е подложено в момента? Не е ли по-добре то да бъде дори изпратено? Това ще го реши самия министър на Венецианската комисия за становище. И в крайна сметка тая дискусия да роди истината, отколкото да отречеме всичко изначално. Аз чух приказки от колеги, прочетох, не съм присъствал на тия дискусии, защото нямам и това физическо време, но чух приказки от колеги, които едва ли не призоваваха за излизане на прокуратурата от съдебната власт. И същите тия колеги са били кандидати за главни прокурори. Ако бях видял това в техните концепции, щях да повярвам това колко са искрени. Но нещата не бива да се представят конюнктурно или не бива да се представят с оглед личността на този и онзи. И най-сетне третата измама. Очевидно е, че се навежда мисълта, че тия правила се правят, за да се, как да го кажа, улесни атаката срещу председателя на Върховния касационен съд. Или евентуално да се посегне на длъжността, която той заема. Моето мнение е, че това е пълна измама. Страховете на господин Панов, личните му страхове, които определят немалка част от поведението му, тях не ги коментирам. Но да си зададем принципния въпрос. Кое е по-добро? Сегашното положение, при което наказателно производство срещу председател на Върховен касационен съд може да бъде образувано незабавно, без каквато и да е пречка. Ама без каквато и да е пречка. Или положението, при което някой предлага правила, при които за да стане това, трябва да ти дадат разрешение 17 души, 2/3 от членовете на Висшия съдебен съвет. И всъщност това се оказва един защитен механизъм. Един защитен механизъм срещу произвол. И пак казвам, това не значи, че предложеното от Кирилов е съвършено. Ма дайте да не го разкъсваме така по този начин. И то беше предложено за първи път. В крайна сметка дискусиите ще родят истината. Но пълна измама, и тя е целенасочена, е това, че едва ли не правилата се правят, за да се улесни или да се създаде път, процедура за отстраняване на председателя на Върховния касационен съд. Нито някой има интерес да отстрани този човек в момента, нито ще го направи. Това го казвам съвсем ясно. Такова е моето мнение. Едно. И второ, създадените правила го пазят него и който и да е друг председател на Върховния касационен съд. Така че дайте да не спекулираме с страхове и с всичко друго.
Брифинг на главния прокурор Сотир Цацаров от 26 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.